Yoni elo ya makumi mendi ni emoi. Eliazi na mavu ulela amulugu. Vovira Davidi ni Solomau, amwene amoi ya itonga elabo yo Israeli. Mutu mmoi eriwa mulobwa na Akabe. Aimutela muia nae ovu nyangethea eriwa Yezabeli. Yezabeli aivu wia nila mulowi. Anamavu ulela atene amulugu epiwe. Vano olie wawirela atu atene amulugu. Wi yebedege mulugu ebewene eriwa Baali. Eliazi ali na mavu ulela mulubale amulugu mudhithi oleni. Mulugu owogani Eliazi. Omwa dela Akabi. Ni mwa awadhote gathao kuna kale muzongwe. Na ari ningame ofie dha ya kataru dha osogoro ndo. Elabo ya Ezraeli. Otaganyi edhe ya niyumi. Dala elubale ya iburamela elabo ele. Mwenye mulugu a imulogolela na mavu ulela ae. Amukali aga wadamela ni padua ya muinge. Bebe inikiguo, mulugu owa rumaa na kuguni nyama ni mikatewi Eliazi atakunege.